Ebikolwa by'abatume, esura 7. Awo saba kabona n'abuza Sitefano nti,
ebyo bwebiri bwebityo?
Sitefano n'agamba nti,
abasajja ab'oluganda ne bassebo, muwulire. Katonda ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Aburahamu ng'ali e Mesopotamiya nga tannabeera mu Kalani, n'amugamba nti, va mu nsi yammwe ne mu bantu bo, ogende mu nsi gye ndikulaga. Awo n'aleka ensi y'Abakaludaaya n'abeera mu Kalani. Kitaawe bwe yamala okufa, Katonda n'ajjawo Aburahamu n'amuleeta mu nsi eno mwe muli kati. N'atagimuwaamu ttaka wadde akatundu akaweza ekigere ekimu, kyokka n'amusuubiza okugimuwa ebeeyi ye ne bazzukulu be abaliddawo, so nga ye talina mwana. Katonda yagamba Aburahamu nti, abezzadde lye balibeera mu nsi ey'eggwanga eddala eriribafuga obuddu. Bali bayisa bubi okumala ebbanga lya myaka 40. Naye nze ndisala omusango ne gusinga eggwanga eriribafuula abaddu, era oluvannyuma balivaayo ne bansinziza mu kifo kino. Awo n'akola endagaano eyakakasibwa n'okukomola. Bw'atyo Aburahamu bwe yazaala Isaaka n'amukomola ku lunaku olw'omunaana. Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala bajjajjaffe abakulu 12, era bonna baakomolebwa. Bajjajjaffe abakulu baakwatirwa Yosefu obuggya ne bamutunda mu Misiri, kyokka Katonda yali naye, n'amuwonya mu kubonaabona kwe kwonna, n'amuwa amagezi n'okuganja eri Falaawo kabaka w'e Misiri eyamufuula omufuzi mu Misiri ne mu lubiri lwe lwonna. Awo enjala nnyingi n'egwa mu Misiri yonna ne mu Kanaani, okubonaabona ne kuba kungi, bajjajjaffe ne balumwa enjala. Kyokka Yakobo bwe yawuliranga mu Misiri eriyo emmere, n'atuma bajjajjaffe omulundi ogwasooka. Ku mulundi ogw'okubiri, Yosefu n'amanyibwa baganda be, n'olulyo lwe ne lumanyibwa Falaawo. Awo Yosefu n'atuma n'ayita baganda be bonna ne kitaawe Yakobo. Bonna awamu baali abantu 7. Yakobo n'aserengeta e Misiri, ye ne bajjajjaffe gye baafiira. Emirambo gyabwe ne gitwalibwa Sekemu ne gigalamizibwa mu ntaana Aburahamu gye yagula ku bazzukulu ba Hamori mu Sekemu. Naye ekiseera Katonda kye yasuubiza Aburahamu bwe kyali kisembedde, bajjajjaffe ne baala ne babeera bangi mu Misiri, okutuusa lwe wabaawo kabaka omulala atamanya Yosefu. Oyo n'asalira eggwanga lyaffe enkwe, n'abonyaabonya nnyo bajjajjaffe, n'abasuuza ng'abaana baabwe abawere bafe. Mu kiseera ekyo Musa n'azaalibwa nga mwana mulungi nnyo, ne bamuyonseza emyezi 3 mu nnyumba ya kitaawe. Bwe yasuulibwa, muwala wa Falaawo n'amutwala n'amukuza ng'omwana we. Musa n'ayigirizibwa amagezi gonna ag'Abamisiri, n'aba w'amaanyi mu bigambo bye ne mu bikolwa bye. Musa bwe yaweza emyaka 40, n'ajjirwa ekirowoozo eky'okukyayira baganda be Abayisirayeri. Bwe yalaba omu ku bo ng'ayisibwa bubi, n'amulwanirira n'amutaasa, n'atta Omumisiri. Ye yalowooza nti baganda be bategedde nga Katonda agenda kuyita mu ye okubanunula, kyokka bo tebaakitegeera. Olunaku olwaddirira n'asanga Abayisirayeri 2 nga balwana, n'agezaako kubatabaganya ng'agamba nti, basajja mmwe, muli baaluganda, lwaki mulwanagana? Naye oli eyali akuba munne n'asindika eri Musa ng'agamba nti, ani yakufuula omufuzi era omulamuzi waffe? Oyagala kunzitanga bwato mu Misiri jjo? Musa bwe yawulira ebyo n'adduka n'awaŋŋankira mu nsi ye Midiyaani, n'azaalirayo abaana ab'obulenzi 2. Bwe wayitawo emyaka 40, malayika wa Mukama n'alabikira Musa mu nnimi ez'omuliro ogwali gwakira mu kisaka mu ddungu okumpi n'olusozi Sinaayi. Musa bwe yakiraba ne yeewuunya ky'alabye. Bwe yali ng'asembera okwetegereza, eddoboozi lya Mukama ne limugamba nti, nze Katonda wa bajjajjaabo, Katonda wa Aburahamu, era owa Isaaka, era owa Yakobo. Musa n'akankana n'atya okutunuulira nate. Mukama n'amugamba nti, jjamu engatto mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu kitukuvu. Ntunudde ne ndaba abantu bange abali mu Misiri bwe babonyaabonyezebwa. Mpulidde okusinda kwabwe ne nzika okubawonya. Kale jangu nkutume e Misiri. Musa oyo gwe baagaana nga bagamba nti, ani yakufuula omufuzi era omulamuzi waffe? Katonda gwe yatuma ng'ayita mu malayika eyamulabikira mu kisaka abomufuzi era omununuzi. Ye yabakulembera ng'akola ebyamagero n'ebyewuunyo mu nsi y'e Misiri ne mu nnyanja emyufu ne mu ddungu emyaka 40. Era Musa oyo yagamba Abayisirayeri nti Katonda alibatumira omulanzi aliba mu baganda bammwe nga bwe yabatumira nze. Musa ye wuuyo eyaliwo Abayisirayeri bonna bwe baakuŋŋaanira mu ddungu. Yali ne malayika eyayogera naye ku lusozi Sinaayi era yali ne bajjajjaffe. Ye wuuye eyaweebwa ebigambo by'obulamu okubituwa. Bajjajjaffe baagaana okumuwulira ne bamwesammulako, emitima gyabwe ne giddayo e Misiri. Ne bagamba Aaroni nti, "Kolere balubaale abanaatukulembera, kubanga Musa oyo yatujja mu nsi y'e Misiri tetumanyi kyabadde." Awo ne bakola ekifaananyi ky'ennyana, ne bawaayo ebitambiro eri ekifaananyi ekyo, ne basanyukira ekintu ekyo kye beekoledde. Kyokka Katonda n'abavaako, n'abawaayo okusinzanga emmunyeenye z'okuggulu, nga bwe kisangibwa mu byawandiikibwa abalanzi nti, "Mwe Abayisirayeri, ensolo ezattibwanga era n'ebitambiro mwabiwanga nze mu myaka 40 gye mwamala mu ddungu. Nedda, mwasula weema ya lubaale Moleki n'emmunyeenye ya lubaale Refani. Ebyo bye bifaananyi bye mwakola mulyoke mubisinze. N'olwekyo ndibawaŋŋangusiza emitala wa Babilooni." Bajjajjaffe bwe baali mu ddungu baalina eweema eraga nti Katonda ali nabo. Eweema eyo yakolebwa nga Katonda bwe yagamba Musa okugikola, n'agikola mu ngeri Katonda gye yagimulagamu. Bajjajjaffe nabo ne bagifuna ne bajja nayo. Bwe baayingira mu nsi muno nga balina Yoswa, ne beefuga ensi y'abamawanga amalala, Katonda bwe yagobamu nga bajjajjaffe balaba. Eweema eyo yabeera mu nsi muno n'okutuusiza ddala mu biseera bya Dawudi eyasimibwa Katonda, era yasaba azimbire Katonda wa Yakobo ennyumba. Wabula Solomoni ye yagimuzimbira. Kyokka Katonda atenkani katasula mu nnyumba zizimbibwa bantu, ng'omulanzi bw'agamba nti, "Mukama Katonda agamba nti, eggulu y'entebe yange n'ensi kw'enzisa ebigere byange. Mulinzimbira nnyumba ki oba kifo ki mwendiwummulira? Si nze nakola ebyo byonna? Mwabajeemu ab'emitima emikakanyavu era abagaana okuliira ebigambo bya Katonda, mulinga bajjajjammwe, kubanga bulijjo mulwanyisa mwoyo mutuukirivu. Mulanzi ki bajjajjammwe bwe bataayigganya? Batta ababaka ba Katonda abaalanga okujja kw'omutuukirivu, mmwe gwe mwalyamu olukwe ne mumutta. Mwe abaafuna amateeka nga bwe gaalangirirwa bamalayika, mwagaana okugakwata."
Bwe baawulira ebyo ne bajjula obusungu ne bamulumira obujiji. Naye Siteefano ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu n'atunuulira eggulu n'alaba ekitiibwa kya Katonda ne Yesu ng'ayimiridde okuliraana Katonda ku mukono gwe ogwa ddyo. Siteefano n'agamba nti,
"Laba, ndaba eggulu nga libikkuse n'omwana w'omuntu ng'ayimiridde okuliraana Katonda ku mukono gwe ogwa ddyo."
Naye bo ne baleekaana n'eddoboozi ery'omwanguka nga baggadde amatu gaabwe ne bamufubutukira bonna wamu ne bamufulumya ebweru w'ekibuga ne bamukuba amayinja. Abo abamukuba amayinja engoye zaabwe ne baziteresa omuvubuka erinnya lye Sawulo azikuume. Bwe baali bamukuba ye n'akoowoola ng'agamba nti,
"Mukama wange Yesu, twala omwoyo gwange."
N'afukamira n'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
"Ayi Mukama, basonyiwe ekibi kino."
Bwe yamala okwogera ebyo n'afa.